Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեկնարկել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, կուսակցությունները ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, դաշնակցությունը խոստանում է կրկնապատկել կենսաթոշակները, ժառանգությունը խոստանում է շարունակել ծառայել ժողովրդին, հանրապետականները խոստանում են պայքարել կոռուպցիայի դեմ և խորացնել բարեփոխումները։ Արմավիրի մարզում ինքնաբացարկ է հայտնել առաջադրված թեկնածուներից մեկը, նրա հարազատները պնդում են, որ թեկնածուին սպառնացել են ստիպել, որ դուրս գա անտրապայքարից, մեր ռեպորտաժը Արմավիրի մարզից։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը մեր թղթակցի հետ զրույցում անդրադարձել է Արմավիրի միջադեպին։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, կներկայացնենք նաև սոցիալական, տնտեսական թեմաներով հաղորդումներ, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանը հետաքրքրություն է ցուցաբերել Իրանից նավթամթերքներ ներմուծելու հարցում, այս մասին ասել է նավթամթերքների իրացման իրանական ազգային ընկերության գործադիր տնօրեն Ջալիլ Սալարին։ Մեր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նա նշել է, թե Հայաստանի համար տնտեսապես արդարացված չէ նավթամթերքների ներմուծումը Վրաստանից, ուստի Հայաստանը սկսել է նավթամթերք ներմուծել Իրանից։ Սալարին հայտնել է, թե Իրանի մասնավոր սեկտորը առաջին փուլում նավթամթերքներ կարտահանի դեպի Հայաստան ավտոճանապարհներով, այնուհետև խողովակաշարերով։ Այս հայտարարությունը արվում է Իրանի նկատմամբ շարունակվող միջազգային ճնշումների ֆոնին։ Իրանի միջուկային ծրագրի պատճառով ներկայումս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանակներում ճնշում է գործադրում իրանական նավթը ներկրող պետությունների վրա, նպատակ ունենալով ստիպել այդ երկրներին Իրանից նավթ չգնել։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր Բաքվում վստահություն է հայտնել, որ Գաբալայի ռադիոտեղորոշիչ կայանի շուրջ համաձայնությունը ձեռք կբերվի, հավելելով, թե տարաձայնությունների մեծ մասը վերացվել է։ Մեկնյուս.az ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ Մատվիենկոն այս հայտարարությունը արել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Պաշտոնական Բաքուն դրական է գնահատում ընդդիմության արտոնված հանրահավաքը, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը, հավելելով, որ ընդդիմությունը իրենց կարծիքով կշարունակի իր հանրահավաքները համաձայնեցված վայրերում անցկացնել։ Բաքվի քաղաքային իշխանությունները ցույցի անցկացման համար ընդդիմության տարածք էին տրամադրել քաղաքի ամենահեռավոր արվարձաններից մեկում։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր կուսակցությունները կիրակի օրը բողոքի ակցիա են անցկացրել Անջելով նախագահ Իլհամ Ալիևի և կառավարության անհապաղ հրաժարականը։ Ընդդիմադիր այս ցույցը վերջին շրջանում Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կազմակերպված թերևս ամենամարդաշատ բողոքի ակցիաներ, ոստիկանության տվյալներով բողոքի ակցիային մասնակցել է 1200, իսկ կազմակերպիչների պնդմամբ շուրջ 10,000 մարդ։ Հարավային Օսիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է այդ երկրում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի վերջնական արդյունքները։ Ընտրություններին մասնակցությունը կազմել է 71%, մասնակից երկու թեկնածուներից առավել թվով ձայները ստացել պետական անվտանգության կոմիտեի նախկին նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը։ Նա ըստ պաշտոնական տվյալներով ստացել է ձայների 54%, մարդու իրավունքների պաշտպան Դավիթ Սանակոևը ստացել է ձայների 43%, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը արդեն շնորհավորել է Տիբիլովին։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին Հարավային Օսիայում անցկացված նախագահական ընտրությունները, որոնցում հաղթել էր ընդդիմադիր թեկնածու Ալլա Ջիոևան, դատարանի կողմից անվավեր էին ճանաչվել 2012 թվականի մարտի 25-ին անցկացված նոր ընտրություններում Տիբիլովը և մարդու իրավունքների պաշտպան Դավիթ Սանակոևը անցել էին երկրորդ փուլ։ Սիրիայի ընդդիմադիր ռազմական միավորումը հրաժարվել է կառավարական ուժերին գրավոր համաձայնություն տալ կրակը դադարեցնելու կապակցությամբ։ Ազատ Սիրիական բանակի առաջնորդը ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանին ավելի վաղ պայմաններ ներկայացրել, որ ընդդիմադիր ռազմական միավորումը հետ կքաշվի միայն այն ժամանակ, երբ կառավարական ուժերը հանեն զորքերը բնակավայրերից։ Մինչ սիրիական ընդդիմությունն ու իշխանությունը միմյանց է մեղադրում հրադադարի պայմանավորվածությունը ձախողելու համար, բռնության ալիքը այդ երկրում շարունակվում է։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ կիրակի օրը առնվազն 70 հոգի է զոհվել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով վերջին մեկ տարվա ընթացքում բախումների հետևանքով ավելի քան 9,000 մարդ է զոհվել։ Սիրական ճգնաժամի կարգավորման ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի առաջարկը ենթադրում է երկուստեք հրադադարի հաստատում, մարդասիրական միջանցքների տրամադրում, իրավիճակի մոնիտորինգի հնարավորություն, իշխանության և ընդդիմության միջև երկխոսություն։ Այսօր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը բողոք է ուղարկել Սիրիայի իշխանություններին առավոտյան սիրական կառավարական զորքերի կողմից Թուրքիայում գտնվող գտնվող սահմանամերձ սիրական փախստականների ճամբարը գրակահերթի ենթարկելու համար առնվազն 1 հոգի զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել են։ Անցյալ շաբաթ Բուխարեստում անցկացված Սամբոյի Եվրոպայի երիտասարդների, պատանիների և աղջիկների առաջնությունից Հայաստանի հավաքականը վերադառնում է 11 մեդալով, որից մեկը ոսկե, երկուսը արծաթե, 8-ը բրոնզե։ Սամբոյի ֆեդերացիայի հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի պատանեկան հավաքականը թիմային հաշվարկով 21 պետությունների շարքում գրավել է պատվավորի 3-րդ հորիզոնականը, առաջինում վրացիներն են, երկրորդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Կիրակի օրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների 100-րդ արշավը, առաջին հանդիպումներն են անցկացրել Վարգավաճ Հայաստանը, օրինաց երկիրը, քաղաքական մյուս ուժեր այսօր ներկայացրել են իրենց ծրագրերը, բայց մինչ նրանց ծրագրերին անցնելը, խոսենք մի միջադեպի մասին, որով հետաքրքրվել են նաև ԵԱՀԿ դիտորդները։ Արմավիրի մարզում պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Մերուժան Մխոյանը ինքնաբաց հարկ է հայտնել նրա հարազատները որպես ականատեսներ, պնդում են, որ պատգամավորության թեկնածու ծույն տնից դուրս են կանչել ծեծով և սպառնալիքներով ստիպել, որ հրաժարվի ընտրապայքարից։ Արմավիրի մարզեր մեկնել մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզի թիվ 21 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված և շապատորը թեկնածությունից հրաժարված անկուսակցական Մերուժան Մխոյանը ուղեղի ցնցում է ստացել։ Այս մասին տեղեկացանք Արմավիր բժշկական կենտրոնից։ Բժշկական կենտրոնի փաստաթղթերում գրանցված էր, որ նա և նրա ազգականը Մուշեղ Մխոյանը ուշպատորի երեկոյան տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, այնտեղ մնացել մի քանի ժամ, հետո ինքնակամ դուրս եկել։ Մերուժան Մխոյանի կինն ու ընտանիքը անդամները մեզ այդ զրույցներում հավաստեցին, որ նրանք վնասվածքներ ստացել են ուրբաթորը վաղ առավոտյան իրենց տան մոտ սկսված, հետո Սարդարապատ գյուղի գերեզմանատան մոտ շարունակված ծեծի հետևանքով։ Չնայած Արմավիր բժշկական կենտրոնի մատյանում նշված է, որ Մերուժան Մխոյանը ստացել է ուղեղի ցնցում, ձախ ստորին կոպի հեմատոմա, կոնկազդրային հոդի վնասվածք, Մուշեղ Մխոյանն էլ վնասվածքները ստացել կրծքավանդակի, վերին շրթունքի, ծոցրակի ու քթի շրջանում, սակայն նրանք Սարդարապատի միջադեպի առիթով հարուցված քրյական գործում որպես տուժողներ ներգրավված չեն։ Ըստ ոստիկանության տեղեկատվության տուժողներ են ճանաչվել երկու այլ երիտասարդներ՝ 30-ամյա Արնակ Գուրղինյանն ու 31-ամյա Սամվել Պողոսյանը, որոնք Մխոյանների ընտանիքի պնդմամբ ծեծի ենթարկողների թիմից են և դեպքից անմիջապես հետո հոսպիտալացվել են։ Մերուժան Մխոյանի կինը, եղբոր կինը և ընտանիքի մյուս անդամները, ովքեր ուրբաթ լուսադեմին իրենց տան մոտ սկսված միջադեպի ժամանակ ներսում են եղել, երեք մեզ հետևյալը պատմեցին։
25 րոպե, այո, ձեն են տվել, այնպիսի տունա, մեր տունը, որ միշտ էլ գնում են, միշտ էլ գալիս են, դեպի զարմանալի չի եղել մեզ համար, որ այդ ժամին ոնց է, որ պիտի գան, են էլ երկու ավտո, 12 հոգի, 10-12 խցկված։ Ընդամենը ձեն են տվել իր անունով, ինքն աստեղ քնելուց եղել, մենք բոլորս վերևն էինք, որ շատ երկար ձեն տվեցին, ես պատուհանից նայեցի, տեսնես էս ով է, նայեցի, չէի ճանաչում, հետո որ արդեն դեկրս բացում է դուռը, ասում է սպասեք, մի հատ սառուչկա, վերնաշապիկ կցնվրես, դուրս կա։ Մինչև գալիս ասեմ, որ վերնաշապիկը կցի, հենց այս դռան մոտը հասնում եմ ու սկսում ծեծել։ Ոնց է ինքը շուրա գալի, ինձ ծեծեք, այս հենց սառուչկան կցած է, դոշերը բաց։ Ստեղ իրար ծեծում են, մեր մեքենան ներս է կանգնացնում, դաժե հայրին կոտրում են։ Միանգամից մենք իջանք ցած, արդեն դեկորս ուրեմն խփելով, նստացնում են մեքենա, մինչև ես ու տղաս բազում ենք դուրս, որ չթողնենք տանել։ Քշեցին, այն աշյանին քշող, որ սենց փոշի էր, հաստոյն համար էլ չկար մեքենաների, այդ երկու մեքենայի երկուսն էր հանած էր համարները,
խմած էին,
զինված և խմված, տղասա տեսե, որ խփում են, այսենց խփում են մեքենայի մեջ, զենքի պոչով սենց։
Սրուցակիցս պատմում էր, որ երբ Մերուժան Մխոյանի եղբորորդին, որդին ու հորեղբորորդին գնում են Սարդարապատի գերեզմանատան ուղությամբ, որպեսի հետ բերեն նրան, հետևյալն են տեսնում.
4-5 հոգով, էլի կիսա հակած, առավոտ շուտ է, գնում են այդ ուղությամբ, տեսնում են ինչ, 50-60 մարդ զինված, խփում են այսենց։ Ինչ է կանում, ինչ է, բայկել եմ հորողպորոս հետևից, վազում է, որ հորողպորը վերցնի, տղան վազում է հոր հետևից, երեխեքին էլ են խփում, դուք պատկերացնու՞մ եք այդ ինչա նշանակում։
Ինչքան է տևել այդ այդ կրտուքը?
10
րոպե։ Հասել եմ հազիվ մի քանի հոգի կողքից քաշել են մեր երեխեքին, տեկորս, մյուս տեկորս։ Քաշել են, մցրել են մեքենա ու փախել են մեքենաները, մեքենայի վրա կրակել են։
Մերժան Մխոյանի ընտանիքը նաև պնդում էր, որ այս ծեծուջարդի նպատակն է եղել ստիպել անկուսակցական տեխնացուին հրաժարվել ընտրապայքարից, որպեսզի նա չխանգարի նույն ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված իշխող հանրապետական կուսակցության տեխնացուին, գործող պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանին։ Եվ այս դեպքի հաջորդ օրը Մխոյանը ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել ստիպված սպառնալիքների պատճառով։
Սպառնալիքի մեր երեխաներին չկպնելու համար, մեր տղաներին։
Ասում են, որ կկպնեն։
Այո։ Մեզ ասում են, հանեք, թե չէ երեխեքին վնաս կտան։ Այսինքն ամենաթույլ օղակին են կպնում, որտեղ հանուն երեխեքի այսօր գիտեք այ ինչի է պատրաստ։ Հենց դրա համար էլ հանել է։
Պատգամավորության ինքնաբացարք հայտարարած տեխնացուի ընտանիքը պնդում էր նաև, որ այս ծեծկրտուքին մասնակցել է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր նահապետ Գևորգյանի որդին, ով նրանց կարծիքով ցանկացել է այսպես օգնել ընտրատարածքում մեծամասնականով առաջադրված հանրապետականի տեխնացուին, սակայն նահապետ Գևորգյանը մեզ հետ զրույցում հերքեց իր որդու մասնակցության մասին բոլոր լուրերը, նման պնդումները որակելով հերյուրանքներ։
Դրանք սխսուտ հերյուրանքներ են։
Ձեր տղայի անունն են շրջանառում։
Վալլատ են արետվողները։ Իմ տղան ներկա չի եղել, ոչի բանը չի եղել, ես գյուղ եմ գնացել, չկա մի մարդ, որ ասի դες բանը եղել։ Սխսուտ հերյուրանքներ էլ ցամբան։
Տեխնացու Ալեքսան Պետրոսյանի նախընտրական շտաբից ևս հերքեցին Մերժան Մխոյանին տեխնացությունից հրաժարվել ստիպելու մասին պնդումները, կրկին հայտարելով, որ իրենց թիմակիցները այդ միջադեպի հետ որևէ կապ չունեն։ Պետրոսյանի շտաբի պետ Լևոն Խորոզյանը հենց Սարդարապատի միջադեպի օրն էր մեզ հետ զրույցում հայտարել, որ անկուսակցական տեխնացու Մերժան Մխոյանի հետ որևէ խնդիր իրենց թիմը չունի, նրանց առաջադրումը իրենց ոչ անհանգստացնում է, ոչ էլ կարող էր անհանգստացնել, որովհետև Մխոյանին լուրջ հակառակորդ չեն էլ համարում։ Իդեպ արմավիրի զարգացումներով հետաքրքրվել են նաև միջազգային դիտորդները։ Ինքնաբացարք հայտարարած տեխնացուի ընտանիքից տեղեկացանք, որ դեպքի հաջորդ օրը ԵԱՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները այցելել են իրենց, հետաքրքրվել միջադեպի մանրամասներով և իրենք պատմել են ամեն ինչ։ Դիտորդներն այցելել են նաև ԹԻՎ 21 ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի նախագահ Գայան Սուքեսյանը մեզ փոխանցեց, որ դիտորդները ինքնաբացարքի մասին հարցումներ են արել։ Իդեպ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահի հավաստմամբ Մխոյանը տեխնացությունից ստիպված հրաժարվելու մասին իրենց մոտ որևէ հայտարարություն չի արել։ Ինքնաբացարկի դիմում պետք է քննարկի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հավելեմ, որ ոստիկանության տեղեկատվության համաձայն դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործով ձերբակալվածներ դեռևս չկան։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը անդրադարձել է Արմավիրի մարզի այս միջադեպին, ինչ վերաբերում է հարցին, թե հանրապետականի շտաբը արդյոք չի փորձելու պարզել իրողությունը, Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է. Մեջբերում եմ, հանրապետականի շտաբը ի տարբերություն նախկին ղեկավարության իր քիթը չի խոթում իրավական խնդիրների մեջ, մեջբերման ավարտ։ Հարցազրույցում նա ներկայացնում է նաև ՀՀԿ-ի ծրագիրը, ինչ հասցրել հանրապետականը, որ հիմա կցանկանար անել, ինչ չի հասցրել, որ ուզում է ավարտել, և արդյոք նոր կետեր թարմություն կա կուսակցության 2012-ի նախընտրական ծրագրում։ Լսենք Ռուզաննայի հարցազրույցը։
Եթե որևէ մեկը իրականացրել է օրենքի խախտում, անկախ այն բանից, թե նա որ կուսակցությունից է, պետք է խստագույնս պատժվի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես կարող են դրողը հավատալ իշխանության բարեփոխումների մասին խոստումներին, երբ պատգամավորության տեխնացուին գերեզմանատանը ծեծի են ենթարկում և ստիպում են հանել տեխնացությունը։ Հիշեցնենք, անցած ուրբաթ ծեծի էր ենթարկվել Արմավիրի ԹԻՎ 21 ընտրատարածքում մեծամասնականով պատգամավորության տեխնացու առաջադրված Մերուժան Մխոյանը։ Ծեծված տեխնացուի ընտանիքը պնդում է, որ ծեծի ենթարկելու միջոցով Մխոյանին ստիպել են հանել իր տեխնացությունը, որպեսզի նա չխանգարի նույն ընտրատարածքում առաջադրված հանրապետական կուսակցության տեխնացուին Ալեքսան Պետրոսյանին։ Մինչդեռ հանրապետականի խոսնակը հերքում է, թե տեղի ունեցածը կապ ունի հանրապետականի հետ։
Ընդդությունների նախաշեմի, ինչպես որսից հետո, որոշ տղամարդկանց համար նաև ամուսնանալուց առաջ, սուտը շատ է լինում։ Նրա համար ես կարծում եմ, որ ոչ թե մենք պետք է հղում անենք այս կամ այն մարդու արտահայտություններին, այլ եթե կա որևէ խախտում, անբարոյական արարք, պետք է դիմել իրավապահ մարմիններին։ Կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները շատ հստակ պատասխան կտան։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականի համար, ես չեմ կարծում, որ հանրապետականի համար է դիարվել, իսկ եթե որևէ մեկն է իրականացրել օրենքի որևէ խախտում, անկախ նրանից դա ցենավոր կուսակցությունից է, դա պետք է խստագույնից պատժվի։ Բոլորը պետք է իմանան, որ արջի ծառայություններ մատուցելը այլևս չի անցնելու, բոլորը պետք է իմանան, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համար ամենակարևորագույն խնդիրն է ազատ արդար ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումը։
Բայց այս դեպքում փաստը կա, ծեծված կա,
ուղղակի
ցնցում է ստացել, այսինքն եթե շոշափում է հանրապետականի անունը, հանրապետականի շտաբը չի փորձելու արդյոք ինքը նաև։
Հանրապետականի շտաբը ի տարբերություն նախկին ղեկավարության Հանրապետական շտաբը իրքի թե չի խոթում իրավական խնդիրների մեջ։ Համոզված եմ, որ ուժային կառույցները, թե ոստիկանությունը, թե դատասարությունը հստակ իրավական գնահատական կտան։
Դե իսկ անդրադառնալով հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրին, նշենք, որ այն սկսվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ուղերձով, մեջբերեմ մի հատված. «Հավատանք մեր ուժերին, որ փոխենք իրականությունն այնպես, որ հաջողությունները լինեն ոչ միայն բոլորինը, այլև յուրաքանչյուրինը. Փոխենք կյանքի պայմանները, մարդկանց համար աշխատելու և վաստակելու նոր հնարավորություններ ստեղծենք, օգնենք արդարությանը հաղթանակելու ամենուր, վերացնենք աղքատությունը, արտագաղթը վերափոխենք տունդարձի»։ Ուրեմն, հավատանք, որ փոխենք, ասված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձում։ Հանրապետականն իր նախընտրական ծրագրում անդրադառնում է նաև վերջին տարիների ձեռքբերումներին և առաջիկա անելիքներին։ Մասնարարպես կուսակցությունը նշում է, որ վերջին տարիներին պետության համար բարդ փորձությունների հաղթահարման ժամանակաշրջան էր։ Այդ ընթացքում մենք կարողացանք էապես մեղմել ներքին պարակտվածության և անհանդուրժողականության դրսևորումները։ Ինչ վերաբերում է անելիքներին, ապա իշխող ուժը նշում է, որ իրենց դեռևս չի հաջողվել հաղթահարել աղքատությունը և կոռուպցիան, ապահովել արդար մրցակցություն գործարար միջավայրում։ Մենք պետք է հաղթահարենք այն քաղցկեղը, որը կոչվում է կոռուպցիա, նշում է հանրապետականը, միաժամանակ խոստանալով նաև արդարություն յուրաքանչյուրի համար։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա հանրապետականն ընդգծում է, որ շարունակելու են աշխատանքները Ղարաբաղը բանակցություններում որպես լի իրավ կողմ ներգրավելու ուղղությամբ։ Ուշագրավ է, որ հանրապետականի նախընտրական ծրագրում որևէ անդրադարձ չկա Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու խնդրին։ Ինչպես պարզաբանեց Էդվարդ Շարմազանովը, Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար իրենից պահանջվող ամեն քայլ կատարել է։ Մեր նախընտրական ծրագրում Թուրքիային չենք անդրադարձել, որովհետև մինչև Թուրքիան կառուցողական քայլ չկատարի, Հայաստանը որևէ քայլ չունի անելու։ Թուրքիան պետք է դադարի խոսել նախապայմաններով և առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել հարևանների հետ։ Եզրափակեց խորհրդարանի փոխնախագահը։ Գնահատելով հանրապետականի նախընտրական ծրագիրը, Շարմազանովն ընդգծեց, որ իրենք ներկայացրել են մրցունակու իրատեսական ծրագիր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը նաև հակադարձեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի այն պնդումներին, թե 5 տարի շարունակ իշխանության ղեկին գտնվող ուժը իրավունք չունի հանդես գալ «հավատանք, որ փոխենք» կարգախոսով։
Երբ որ մենք ասում ենք «հավատանք, որ փոխենք», ի նկատի չունենք, որ մենք 4-5 տարիների ընթացքում որևէ բան չենք արել։ Ընդհակառակը, մենք այս 4-5 տարիների ընթացքում մեղմացնում ենք տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները։ Բավարարը իհարկե բավարար չի, բայց մենք ապահովել ենք և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տվել ենք ամենակարևորը՝ կայունություն, խաղաղություն ու անվտանգություն։ Մենք գնացինք երկխոսության, որ ազատության հրապարակը էլի տրվեց ժողովրդին, որը դարձավ քաղաքական բազմակարգության ամբիոնի հարթակ, ժողովրդավարական ազատությունները, որոնք որ այսօր կան, այդ երկու համաներումը, ժողովրդավարական ազատությունները, այդ եթերի ազատությունը, երբ որ ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մալուկյանը հերթադրություններից մեկում ասում էր, ես նմանատիպ եթերային ազատություն չեմ տեսել վերջին 12 տարում։ Սա իրենք են ասում, ես չեմ ասում։ Ինչպես ասում են, մի միլիոն լավ ֆիլմ կա, Վարդան Գիգաբեսյանն ասում, սնաչալը պատում է, պատում դավարի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրություններին մասնակցող մի շարք քաղաքական ուժեր այսօր ներկայացրել են իրենց ծրագրերը, բոլոր քաղաքական ուժերը համոզված են, որ հենց իրենք են հաղթելու ազատ արդար ընտրությունների դեպքում հաղթելու գրավականներից մեկը կուսակցական ծրագրերն են, դրանք ներկայացվում են ժողովրդին, մարդիկ լսում են, ով ինչ է խոստանում, համեմատում, կողմնորոշվում, ում ընտրել, ընտրողների ձայները ստանալու համար քաղաքակիրթ ճանապարհը պետք է որ սա լինի, և քարոզարշավի առաջին օրով կուսակցությունները նախ ներկայացրել են իրենց ծրագրերը, իրենց անելիքները, այսօր իր ծրագրին է ներկայացրել Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Դաշնակցությունն ամբողջական իշխանափոխության է ձգտում նախընտրական ծրագրի ներկայացման ժամանակ, այսօր հայտարարեց ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Այդ հարցը կուսակցության օրակարգից չի հանվի, քանի դեռ չի իրականացվել, հավելեց նա։
Ամբողջական իշխանափոխություն, որը կենթադրի թե գործող վարչախմբի և որ ամենակարևորն է նրան սպասարկող համակարգի լիակատար փոփոխություն։ Կուսակցություն, իշխանություն, պետություն նույնացած է։ Հանրապետական կուսակցության մաս են կազմում բոլոր նրանք, ովքեր պետության ծառայողներ են, ապարատի մեջ են։ Եթե չլինեն, չեն կարող այդտեղ ծառայել։
Ուսակցությունը շոուների, թատրոնների կողմնակից չէ դաշնակցության զենքն, ինչպես ձևակերպեց Դավիթ Լոքյանը, կուսակցության ծրագիրն է։ Դաշնակցության նախընտրական ծրագիրը առավելապես սոցիալական խնդիրների լուծման վրա է կենտրոնացած։ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը դաշնակցության ներկայացուցիչ Լոքյանը տխուր որակեց։ Իրավիճակը փոխելու համար կուսակցությունը չքավորության վերացում, զբաղվածության ապահովում, բարեկեցիկ կյանք է խոստանում ընտրողներին, նաև միջին խավի ձևավորում։ Դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը Հայաստանի պետական բյուջեի հերապատկումը իրատեսական է համարում այն պարագայում, երբ խոստանում են կրկնապատկել այսօրվա միջին կենսաթոշակը, զսպել գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման խմելու ջրի սակագները, անապահով ընտանիքների համար արտոնություններ սահմանել։
Մեր հույսը միայն հարկերը չեն, պետական տուրքերն ուսած վճարները չեն, մեր հույսերը նաև ակտիվ տնտեսական քաղաքականությունն է, որ պետք է վերցնի պետությունը իր ձեռքում։ Ցուցանիշով եթե ասեմ, դա չի գերազանցում 37 միլիարդ դրամը, մեր ռազմավարական խնդիրն է, 10 անգամ աճեցնել այս ցուցանիշը։
700 քառակուսի մետրից ավելի բնակելի տարածք ունեցողների համար էլ դաշնակցությունը շքեղության հարկ է առաջարկում կիրառել։
Սրա բյուջետային հետևանքը մեծ չէ, բայց սա ունի քաղաքական հստակ ուղերձ։ Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է բևեռացվածություն այս աստիճան ծայրահեղ լինի։
Դաշնակցությունը նաև ԽՍՀՄ խնայբանկերում պահվող ավանդների վերադարձ է խոստանում, բայց կտրոններով, պայմանով դրանք տեղական արտադրանք գնելու կամ ծառայությունների դիմաց վճարելու համար կարող են օգտագործվել։ Քաղաքական կյանքում դաշնակցությունն առաջարկում է փոխել երկրի կառավարման համակարգը, նախագահականից անցում կատարել խորհրդարանական կառավարման ձևին։
Այս նախագահական համակարգը հանգեցրել է նրան, որ նախագահի աթոռի շուրջ ձևավորվում են յուրայինների մի խումբ, որոնք ամբողջությամբ յուրացնում, օգտագործում են պետական ռեսուրսը։
Նաև առաջարկում են կրճատել խորհրդարանի պատգամավորների թիվը, սահմանափակել պատգամավորների անձեռն մխելիությունը, անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, ազդեցիկ լծակներ տրամադրել ընդդիմությանը։ Այդ փոփոխություններն անելու դեպքում, համոզված է Արմեն Ռուստամյանը, մենաշնորը կվերանա, կոռուպցիան կկրճատվի։
Վարչապետն ղեկավարում հակակոռուպցիոն մեր պայքարը։ Պարզապես ինչ պիտի լինի արդյունքը, ինքն իրեն ոչի պատժելու։
Դաշնակցությունը նախընտրական ծրագրում զետեղել է նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտին առնչվող իր պատկերացումները։ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման դեպքում փոխզիջումը չպետք է նահանջ արձանագրի 1991 թվականի հանրաքվեով Ղարաբաղի ժողովրդի անկախության կամ արտահայտությունից, Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Ղարաբաղը պետք է դառնա բանակցային կողմ, Հայաստանի ստորագրությունը պետք է հետ կանչվի հայ-թուրքական արձանագրություններից։ Կուսակցությունը առաջարկում է ազգային պետական ուղեգծի հաստատման ուղված քաղաքականություն մշակել։ Այնտեղ պետք է ամրագրված լինի, Հայաստանը չի կարող կնքել որևէ պայմանագիր, որով կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել, Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը։ Այդ վճռով սահմանագծված էր Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանները։ Հայաստանը ելք ուներ դեպի ծով, տարածքը զգալիորեն մեծ էր։ Դաշնակցությունը կարծում է, Վիլսոնի իրավարար վճիռն այսօր էլ ուժի մեջ է։ Կուսակցությունն ամբողջական իշխանափոխության չհասնելու պարագայում կհամաձայնի կոալիցիա կազմել այն ուժի հետ, որը կմիանա այսօր հրապարակած ծրագրի կատարմանը։ Այդպիսի համագործակցություն չգտնելու դեպքում ընդդիմություն կմնա, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Դաշնակցությունը հակի ժառանգության և իշխանական Բարգավաճ Հայաստանի հետ ընտրությունները վերահսկող միասնական շտաբ ձևավորեց, Ռուստամյանն ասաց. Ընտրությունները կեղծվելու պարագայում այդ շտաբը պետք է փաստեր ունենա և նոր ընտրությունների անցկացման պահանջ դնի։
Բնական շտաբի գլխավոր հարցերից մեկը պետք է լինի այն, որ այդ ծավալը արձանագրի և ասի, ոչ, ազդել է, և այդ պատճառով կամ պետք է վերանայեք, կամ պետք է նոր ընտրություն անցկացնեք։
Վերջում նշեմ, որ դաշնակցության ծրագրի ներկայացմանն այսօր մասնակցում էր նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը, ով նաև ամբիոնին մոտեցավ և գովեստի խոսքեր ասաց այդ ծրագրի մասին։ Հիշեցնեմ, Բոստանջյանին Բարգավաճ Հայաստանը չընդգրկեց իր համամասնական ցուցակում։
Իսկ դուրս եք գալու կուսակցությունից։
Այդ մասին չեմ ասում։
Իսկ հնարավոր է մտնել դաշնակցություն։
Ոչ, ընդհանրապես կարևոր գործով չեմ ուզում զբաղվել։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր քարոզարշավը սկսեց նաև ժառանգություն կուսակցությունը, որի ցուցակում կան նաև ազատ դեմոկրատներ, նորաստեղծ կուսակցության, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Ժառանգության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մեր թղթակցի է զրույցում, ասել է, թե համեստ քարոզարշավ են վարելու։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր սկսվում է հաղթական ճանապարհը դեպի Նոր Հայաստան, եւ այդ ճանապարհը մենք տանելու ենք յուրաքանչյուր գյուղ եւ քաղաք եւ իշխանությունն առաջին անգամ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ վերադարձնելու ենք հայ մարդուն։ Ժառանգության քարոզարշավի մեկնարկն այսօր հայտարարելով մասնավորապես ասաց կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ժառանգությունը, որի համամասնական ցուցակում ինչպես հայտնի ընդգրկվել են նաեւ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, այսօր Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում կազմակերպված միջոցառմամբ ոչ միայն հայտարարեց իր քարոզարշավի մեկնարկի մասին, այլև հանրության դատին ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագրի համառոտ տարբերակը։ Լսենք Ռաֆի Հովանիսյանին։
Հանգակին հայրենակիցներ, սիրելի համակարգացիներ, այսօր ոչ թե Ռաֆի Հովանիսյանով, ինձանով, կամ իմ ընտանիքով, կամ անգամ ժառանգության հաղթական ցուցակով է սկսում մեր ճանապարհը դեպի Նոր Հայաստան։ Դեպի Նոր Հայաստան տանող հաղթական ճանապարհը քաղաքացու իշխանության, երկրի սուվերենության, ազգային շահի Հայաստանը գերդելու ենք միասին։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, հայ մարդ, ալեհեր եւ երդասար, մասն է կազմելու այդ մեծ ճանապարհին, որը սկսում է այսօր այստեղից, եւ տանելու ենք յուրաքանչյուր գյուղ եւ քաղաք, հրապարակ եւ բակ եւ իշխանությունը վերջի անգամ եւ առաջին անգամ նորակույն Հայաստանի պատմության ընթացքում վերադարձնելու ենք հայ մարդու իր հողին, իր արժանապատվության, իր աշխատանքի իրավունքին, եւ դա անելու ենք միասին։
Ժառանգության նախընտրական ծրագրի համառոտ տարբերակում մասնավորապես կարդում ենք մեջբերում. Ժառանգության, ազատ դեմոկրատների եւ քաղաքացիական հասարակության ձևավորած խորհրդարանն ու կառավարությունը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կլուծեն բոլոր հայաստանցիների առանցքային խնդիրները, կապահովեն ազատ տնտեսական մրցակցություն, արդյունաբերության գիտատաշ, բարձր տեխնոլոգիական ճյուղերի եւ գյուղատնտեսության զարգացում, արդար հարկահավաքություն եւ աջակցություն փոքր ու միջին բիզնեսին, կապահովեն մեծ վերադարձ դեպի Հայաստան, որի շնորհիվ 5 տարվա ընթացքում Հայաստանից մեկնողների ու վերադարձողների հաշվեկշիռը կդառնա դրական՝ տարեկան միջինը 100 000 մարդ, կպաշտպանեն ազգային շահերը, կպայքարեն հանուն Արցախի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության միջազգային ճանաչման, կպաշտպանեն Ջավախքի մեր հայրենակիցների իրավունքները, կձգտեն կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները, միջազգային իրավունքի, հայոց ցեղասպանության ու մեծ հայրենազրկման ճանաչման եւ հատուցման հիման վրա։ Մեջբերման ավարտը։
Ժառանգության թիմը, հայ ժողովրդի, Հայաստանցու թիմը, դա մի ամբողջություն է, դա մի հավաքականություն է, դա Հայաստանի քաղաքացու պատկանող, հաշվետու, պատասխանատու թիմ է։ Ժառանգությունից, ազատ դեմոկրատներից, շարքային քաղաքացիներից, մտավորականներից, երիտասարդներից հագածած մի թիմ է, որը վաղը մյուս օր ոչ միայն կազմելու է մեծամասնություն ազգային ժողովում, այլ նաև մասնակցելու է գործադիր իշխանության, կառավարության, ապա և նախագահության և դատական իշխանության ձևավորման։ Ով չի հավատում այսօր, կհավատա 30 օր անց։
Միջոցառումից հետո մտածան Ռաֆի Հովանիսյանին։
Դուք ինչպես կբնութագրեք այդ ձեր կողմից վարվելիք նախընտրական կամպանիան, այն ինչպեսին է լինելու։
Համեստ եւ համապատասխան։
Ինչ տեղեր եք ակնկալում, որ կնվաճի ժառանգությունը ազգային ժողովում ընտրությունների արդյունքում։
Միմյան առաջիկա։ Ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների բերմամ, եթե լինեն 20 տարվա ընթացքում մեր գետական դարիների ընթացքում առաջի անգամ ժառանգությունը գտնի առաջի դեղում, թե Երևանում, թե Հայաստանում ոչ դար
Իսկ եթե ընտրությունները կերծվեն, ինչ եք անելու։
Ես արդեն հայտարարեցի այսօր, որ մենք ընդգրկում ենք, որ մայիսի 6-ին մենք մեր անկախ եւ անփորձական գնահատականը կդանք այդ ընտրությունների, մենք կհրավիրենք քաղաքական քաղաքացիական մեծ հավաք եւ այսպես թե այնպես մայիսի 7-ին մենք կզարնենք Նոր Հայաստան։
Նշենք նաև, որ միջոցառումից հետո ժառանգության, ազատ դեմոկրատների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները երթով շարժվեցին դեպի ազատության հրապարակ եւ ծաղիկներ դրեցին Հովանես Թումանյանի ու Ալեքսանդր Սպենզիարյանի արձաններին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի TV2 ընտրատարածքում առաջադրված են հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյան եւ հայ լուրի տնօրեն Սամվել Ֆարմանյանը, ում աջակցում է իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Ինչպես տեսնում եք, մեծամասնական 41 ընտրատարածքների մեջ սա եզակի տեղերից է, որտեղ պատկերը շատ ավելի հստակ է, օլիգարխներ չկան, նույն ճամբարից իրար դեմ պայքարողներ չկան, կարելի է ասել ընտրական դասական տարբերակ է, մեկական թեկնածու իշխանությունից եւ ընդդիմությունից։ Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Վլադիմիր Կարապետյանը, մեր թղթակիցը զրուցել է նրա հետ, ինչպես նաև զրուցել է նրա մրցակցի հետ։ Երկուսն էլ պատրաստակամություն են հայտնել բանավեճի մասնակցել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Ինչպես ընտրաշավի, այնպես էլ քվեարկության ընթացքում անելու եմ հնարավորը կեղծիքները բացառելու համար։ Ներկայացնելով իր առաջիկա անելիքները, այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց TV2 ընտրատարածքում մեծամասնական կարգով падգամավորի թեկնածու առաջադրված հայ ազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման ներկայացիչ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Վերջինիս մատուցմամբ թեկնածու առաջադրվելու իր դրդապատճառները երկուսն են։ Առաջին գործոնը հայ ազգային կոնգրեսի որոշումն է հանդես գալ հնարավորինս շատ падգամավորի թեկնածուներով, նպատակ ունենալով ցույց տալ ընտրակերտիկի մեքենան ջարդելու վճռականությունը։ Երկրորդ գործոնը, ըստ ՀԱԿ-ի ներկայացուցչի, падգամավոր բնակիչ հարաբերություններում նոր մշակույթի ներմուծման ցանկությունն է։
Ցանկանում եմ այդ կապը դարձնել ամենօրյա մշտական իմ անձնական պաշտոնական սայթում vladimirkarapetyan.am հրապարակել եմ հեռախոսի համարը, որը կլինի ամփոփող առաջիկա 5 տարվա ընթացքում падգամավորական գործունեության ընթացքում։ Ունենալու եմ 5 տարվա ընթացքում մշտական գործող գրասենյակ, որը բաց է լինելու ընտրատարածքի բոլոր քաղաքացիների համար։
Կարապետյանը նշեց, թե ունենալու է երկուական վստահվածանց բոլոր ընտրատեղամասերում։ Նաև հույս հայտնեց, որ հատկապես վերջին շրջանում ձևավորված համագործակցության դաշտի պայմաններում ընտրակերտիկների կանխման նպատակով կգործակցի այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների վստահվածանց հետ։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին՝ պատրաստ եք ձեր մրցակցին հրավիրել հերուստաբանավեճի, Վլադիմիր Կարապետյանն այսպես արձագանքեց.
Իսկական ժամանակին հիշեցիք, ես այդ ընդունում եմ որպես խորհուրդ և հրապարակային հրավիրում եմ մրցակցիս բանավեճին։
Հիշեցնենք, TV2 ընտրատարածքում падգամավորի թեկնածու է առաջադրվել նաև հանրային հեռուստառադիոընկերության լրատվական և վերլուծական հաղորդումների տնօրեն Սամվել Ֆարմանյանը, ում զորակցում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ի պատասխան մեր հարցման Սամվել Ֆարմանյանը փոխանցեց, որ նման բանավեճը դիտում է իբրև քաղաքակիրթ պայքարի բաղադրիչ և երկուսի համար փոխընդունելի ժամկետում պատրաստ է հեռուստաբանավեճի, սակայն պայմանով, որ այն չվերածվի միջնադարյան մենամարտի։ Վլադիմիր Կարապետյանը չհամաձայնեց լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե TV2 ընտրատարածքում ստեղծված են հավասար պայքար ծավալելու առումով համեմատաբար նպաստավոր պայմաններ։ Այս կապակցությամբ Կարապետյանը մասնավորապես նկատեց.
Մրցակիցս ամբողջությամբ օգտագործում է վարչական ռեսուրսը, հանդիպումներ է ունենում վարչական շրջանի ղեկավարի հետ, այլ պաշտոնյաների հետ, այսինքն հավասար մրցակցության մասին խոսելը կարծում եմ ավելորդ է, բայց դա ինձ չի վրացնում, ես էլ փորձելու եմ շատ ակտիվ շփումների մեջ մտնել բնակչության հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ և հասնեմ նրան, որ ժողովրդը իսկապես հավատա, որ փոփոխությունները, արմատական փոփոխությունները անխուսափելի են։
Վլադիմիր Կարապետյանի մրցակից Սամվել Ֆարմանյանը մեզ հեռախոսով փոխանցեց, որ բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցներով պայքարելու է իր ընտրատարածքում օրինական ընտրությունների անցկացումն ապահովելու համար։ Իր կողմից վարչական լծակների օգտագործման մասին հայտարարության վերաբերյալ վերջինս նշեց, թե այդ մասին որևէ տեղեկություն չունի, և լավ կլիներ, որ Կարապետյանն իր ասածը հիմնավորեր կոնկրետ փաստերով։ Ընդհանրապես արդար և օրինական ընտրությունների ապահովման գործում անելիք ունենք բոլորս, այդ թվում ես և Վլադիմիր Կարապետյանը, մեզ է զրույցում ընդգծեց Սամվել Ֆարմանյանը։ ՀԱԿ-ի ներկայացիչը մինչդեռ մասնավորեցնում է.
Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ երկու օր առաջ հայլուրի նկարահանող խումբը հարցազրույց վերցրեց ինձանից, այն բանի վերաբերյալ, թե ինչպես ենք մենք իրականացնելու քարոշչությունը, և ծրագրողը տեղեկացրեց, որ այդ հարցազրույցը հեռարձակվելի է իրաքնորիա հայլուրի ծրագրով։ Պարզվեց, որ երբ որ ես նայեցի իրաքնորիա հայլուրը, իմ ռեպորտաժը չկար, հին ռեպորտաժն էին կրկնում Արման Մուսինյանի մասնակցությամբ, այնուհետև պարզվեց, որ խոտան է եղել։ Չգիտեմ, ինչ կա կարելի հավատալ այդ հանգամանքին, դուք բոլորդ գիտեք, ով է համակարգում հայլուր ծրագիրը, և հավասարության մասին խոսել է, այսօր կարծում եմ անիմաստ է։
Իդեպ նշենք, որ Սամվել Ֆարմանյանը ներկայումս պաշտոնապես գտնվում է Արցակուրթում։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Վլադիմիր Կարապետյանն այսօրվա ուսուցիչին անդրադարձավ նաև ուրճացված ցուցակների աղմկահարույց թեմային։ Ըստ վերջինիս, իր թիմն անում է հնարավոր ամեն ինչ թիվ 2 ընտրատարածքում նման ուրճացման փաստերը բացահայտելու համար։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական շրջանում ուշադրության տակ հայտնվեցին ընտրացուցակները, ընդդիմությունը կասկածելի է համարում, որ ցուցակները ուրճացված լինեն, քանի որ պաշտոնական տվյալներով երկրի բնակչության թիվը նվազել է, իսկ ընտրողների թիվը ավելացել։ Ընդդիմությունը պահանջում է տրամադրել Հայաստանից բացակայող, բայց ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդկանց անունները։ Ոստիկանությունը պատասխանել է, թե նման տվյալների չի տիրապետում, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ դա հնարավոր է հաշվի առնելով մարդահամարի տվյալները և սահմանային անցակետերում արվող նշումները։ Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունը և ժառանգությունը համատեղ նամակով դիմել են վարչապետին, ոստիկանապետին, խնդրելով երկրից բացակայողների ցանկը։ Ընտրացուցակների հետ կապված նաև հակառակ մի պատկերը կա։ Ցուցակներում ընդգրկված չեն Հայաստանում ապրող մարդիկ, Հայաստանի բնակիչները։ Ճիշտ է, այս դեպքում խոսքը մի քանի տասնյակ մարդկանց մասին է, բայց փաստը ցուցակներում նրանք չկան։ Երևանի կենտրոնում այս մարդկանց շենքը տարիներ առաջ քանդվել է և անհասցե քաղաքացիները դուրս են մնացել ընտրացուցակներից։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
2005 թվականին դատական ակտերի հարկադիր կատարողները դեկտեմբերի 25-ին ինձ և իմ ընտանիքի անդամներին քանդելով իմ տունը շպրտեցին փողոց։ 2006 թվականի սկզբում մենք դիմեցինք եվրոպական դատարան, առ այսօր ես և իմ ընտանիքը տարբեր տեղեր վարձակալում ենք և մեր, այսպես ասած, գոյությունը պահպանում ենք։
Բուզանդ 25 շենքի մոտ 40 բնակիչների այս խնդրին մենք անդրադարձել ենք։ Շենքը պետության կողմից ճանաչվել է գերակշահ և բնակիչներն այդտեղ այլևս անելիք չունեն։ Սակայն զրկվելով բնակարաններից այդ նույն հասցեի նախկին բնակիչները մեկ այլ խնդրի առաջ են կանգնած։ Սկսած 2007 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից նրանք զրկված են ընտրության իրենց իրավունքից։
Մենք միշտ ընտրություններ կատարում ենք 10-րդ ընտրատարածքում, դա գտնվում էր Բիզանդի փողոցի և Ամիրյան փողոցներից տարած մանկապարտեզում։ Ես այցելելով այդ տարածք հայտնաբերեցի, որ իմ ազգանունը և իմ ընտանիքի անդամների, ինչպես նաև իմ հարևանների ազգանունները գոյություն չունեն այդտեղ։ Գոյություն չունեին այդտեղ ևս մի քանի էլի քաղաքացիներ, որոնք պայմանագիրը չեն ստորագրել, համաձայն չեն եղել կառավարության այդ որոշման հետ և պայքարել են այս անարդարության հետ։
Ոստիկանության վիզաների վարչության նախկին պետ Ալվինա Զախարյան, վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյան, այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, սրանք այն անուններն են, որոնց դիմել է Բաղդասարյանն իր գոնե ընտրության իրավունքը վերականգնելու համար, սակայն ստացած բոլոր պատասխանները Բաղդասարյանի հավաստմամբ եղել են լուծում չառաջարկող անհեթեթ պատասխաններ։
Երբ որ ես դիմեցի վիզաների վարչության պետ տիկին Ալվինա Զախարյանին խնդրանքով այս հարցի լուծման, նա ասեց՝ դուք որտեղով վարձով մնում եք, ասեք այդ հասցեն, մենք ձեզ ընդդեմ կգրանք։ Ես էլ նամակով դիմեցի տիկին Ալվինա Զախարյանի խնդրանքը, որպեսզի ինձ գրանցեն Երման Զախարյանի տաներից մեկի վրա, և ինձ ոստիկանապետը նամակով պատասխանեց, որ դրա համար պետք է Երման Զախարյանի գրավոր համաձայնությունը, իսկ այդտեղ որտեղ ես վարձով մնում եմ, այդ սեփականատիրոջ համաձայնությունը պետք չէր։
Սակայն խնդիրը լուծում էր ստացել միայն այն ժամանակվա մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի և դեսպան Պրիախինի վիզաների վարչություն կատարած մեկ զանգի շնորհիվ, և մեկ օրվա ընթացքում Բուզանդ 25-ի մոտ 40 բնակիչներ կարողացել էին իրականացնել իրենց քաղաքացիական պարտքը, սակայն Բաղդասարյանի հավաստմամբ նույն խնդիրը ծագեց 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, սակայն մի տարբերությամբ, որ նույնիսկ դատարան դիմելու դեպքում նրանց ընտրության իրավունքն այդպես էլ չվերականգնվեց։
10:05-ի մեզ տալիս են տեղեկանք ոստիկանությունը, անձնագրային վիզայի վարչությունը, որ ես գրանցված եմ այս հասցեի տակ, սակայն պարզվում է հետագայում դատարանում, որ մենք այս 37 քաղաքացիները շուտվանից միակողմանի գրանցումից համված
են։ Սեթրակ Բաղդասարյանն արդեն ճշտել է այս ընտրություններին ևս իրենց անունները բացակայում են ընտրացուցակներից։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնանային այս շրջանում իրենց հոգսերն ունեն Հայաստանի ֆերմերները, մասնավորապես Արարատյան հարթավայրի գյուղացիները։ Խոսքը ընդհանուր դժգոհության մասին չէ, այս չկա, այն չկա, գյուղացիները կոնկրետ խնդիր են բարձրացնում, ձմռան ամիսներին ջերմոսներում աճեցված լոլիկները նրանք հիմա վաճառքի են հանում, բայց որոշ գործարարներ այս սեզոնին լոլիկներ են ներմուծում Թուրքիայից և այս մրցակցության մեջ տեղական լոլիկների վաճառքը դժվար է իրացվում։ Գյուղացիները խնդրում են գոնե ժամանակավորապես արգելել լոլիկների ներմուծումը Հայաստան։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ ֆերմերները բողոքում են թուրքական լոլիկի դեմ։ Առաջիկա օրերին նրանք պետք է վաճառեն ձմռանընթացքում ջերմոցում աճեցրած բանջարեղենը, սակայն հայկական լոլիկի տեղն արդեն թուրքականն է զբաղեցրել՝ պակաս ծախսատար, ցածր ինքնաժեքով։ Հայաստանում այս ամիսներին լոլիկ աճեցնելը հատկապես վարելիքի մեծ ծախսեր է պահանջում։ Ու երբ թուրքական լոլիկը հասնում է Հայաստան, վաճառվում է տեղականի կողքին, Հայաստանում աճեցված բերքը բավարար քանակով չի սպառվում, որպեսզի ծածկի ինքնաժեքը։
Պամիդորի, ասենք հիմա եթե դուրս է գալիս պամիդորը, հիմա 1 կիլոգրամի ինքնաժեքը առաջորդվանից միջև դաշտերի դուրս գալը 300 դրամ է, իսկ Թուրքիայում 3 դրամ է։ Որովհետև այնտեղ հունվարին պլյուս 20 է, այստեղ մինուս 20 է։
Հայ ֆերմերներն արդեն դիմել են կառավարություն, խնդրում են գոնե ժամանակավորապես Թուրքիայից լոլիկ չներկրել, որպեսզի կարողանա սպառել տեղականը։
Ջերմաստանային ռեժիմը, այդ հանրապետության պետության բախտավոր, պլյուս 20 է, այս մեր մոտ մինուս 10 է, մինուս 15 է, մենք վառել ենք դրա վրա, այդ լոլիկի կամ վարունգի կամ մյուս այդ բանջարեղենի վրա հագին մեծ ծախսեր ենք արել։
Ամեն մի ջերմատունը կա 10-ից 12 աշխատող, ամեն մեկս 25-ից 30 միլիոնի գազ ենք վառել։ Այդ գազի փողը մեզ են վաղ ջերմոց սարքին կուբամետրը 30,000 էր, 1000 կուբամետրը հիմա եղել 100,000 կուբամետրը։ Խապել ենք սարքելու մեջ, միադեսից խապում ենք, ամեն մեկս 10-ը աշխատող ենք պահում։ Մեր ամբողջ տունն տեղի, լուբոյ ջերմոցատերի մոտ արեք այդանք վարդերը, բանջերը բացեք, վարդերը նայեք, որս իշխան ունի վերցրած, ո՞նց է սրա տալիս դուրս գալու։
Եկել են գազի գները, խնդրում եք իջացեք, չեն կարող ասել, քիչ են կարող, որտեղ սա մեր ապրանքը չի, գազը մեր ապրանքը չի, մենք գնում ենք այդ ապրանքը, բայց ո՞ մաքսատունն էլ մերն է, մեր հանրապետությանն է, մեր հայրենի կառավարությանն է։
Հայաստանում գործում են 100 հեկտարից ավելի ջերմոցային տնտեսություններ, 100 հեկտարի գրեթե կեսը լոլիկն է զբաղեցնում։ Այս պաշարներով առանց արտերկրից ներկրումների հնարավոր է բավարարել ներքին շուկայի պահանջարկը, պնդում են ֆերմերները։ Նրանց կարծիքով թուրքական լոլիկը Հայաստան ներկրելիս սահմանին անգամ խարդախություններ են կատարում, նախատեսվածից ցածր մաքսավճար են մուծում։
Պամիդորը գալիս է սահմանի վրա, պամիդորը մաքսաձեռնում է որպես ծեփամածուկ, մածուկ այդ շպագլովկա։ Դոբերեն օրինական ճանապարհով սահմանը բերեն, մենք էլ վաճառենք իրանք էլ վաճառ։
Մեր ֆանշը, մեր խնդրանքն է դա միայն, որ այս ժամանակատվածում գոնե կասեցնեն այդ փոքր ավտոների հոսքը Հայաստան, կամ գոնե մաքս վճարեն, ոնց որ մեծին է վճարում։
Եթե Թուրքիայում լոլիկը 1.5 ամսում է հասնում, ապա մեզ մոտ 6 ամսում։ Փոխարենը թուրքական լոլիկը խանութներում եւ շուկայում վաճառվում է նույն գնով, երբեմն էլ ավելի թանկ, քան հայկականը՝ կիլոգրամը 1000 դրամ։
Կամ մենք պետք է ընդամենը կամաց-կամաց հետ աճենք, թուրքցենք զարգանանք։ Մենք չենք ասում, մենք ձեզ չենք խնդրում գազի գինի չացեք, մենք ձեզ չենք խնդրում որ լուսի գինի չացեք։ Մենք ընդամենը պահանջում ենք մեր իրավունքները։
Հայ ֆերմերները դիմել են գյուղատնտեսության նախարարին, օրեր առաջ էլ գնացին հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբ, որտեղ նրանց խնդրին խոստացան աջակցել, բայց առայժմ կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկել։ Միշտեր ջերմոցային լոլիկի սպառման ակտիվ շրջանը հենց այս օրերն են։
Նախարարին անցած տարի դիմեցին, ասեց ձեր չի տալու պամիդոր մեսանեք, ի՞նչ բացան։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի գյուղացիները դժգոհում են կաթի մթերման գներից։ Կաթը ընդունող վերամշակող ձեռնարկությունները քիչ են վճարում իրենց համար շահավետ չէ առաջարկվող գինը։ Լոռու մարզից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ինչպես շատ գյուղերում, այնպես էլ Լոռու մարզի Գարգար գյուղում կաթի մթերման գինը շատ ցածր է։ Այստեղ կաթը մթերում են 110 դրամով, ինչը դժգոհությունների տեղիք է տալիս եւ պատճառ հանդիսանում, որպեսզի գյուղացիները պարզապես չվաճառեն այն։
Չէ, մենք չենք մթերում։ Շատ գումարը չնչինա չենք մթերում։ 110 դրամ է դառել, մի գումարը մի լիտր կաթի հիմա։ Սաղ տարին ճանջան չենք քաշի։
Հատկով, 52 թորնը մետ կաթը ֆորտնու դրանին։
Հիշեցնենք, որ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի Լոռու մարզ այցելության ժամանակ համայնքապետերն իրենց դժգոհություններն էին արտահայտել կաթի մթերման գների տատանումների վերաբերյալ։ Սերգո Կարապետյանը պատասխանել էր, որ տեղյակ է ստեղծված իրավիճակից և ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլերը, և այն տնտեսությունները, որոնք կփորձեն իջեցնել մթերման գները, կպատժվեն։
Այդ կաթի մթերման գնի առումով ճիշտ եք ասում, որ որոշ տեղեր, հատկապես աշտարակ կաթը գները իջեցրել են։ Այս մի քանի օրը մենք զբաղվում ենք այդ հարցով և այդ հարցին լուծում ենք տալու, որտեվ դա կամայական մոտեցում է և ոչ մեկ իրավունք չունի։
Ի դեպ, աշտարակ կաթ ընկերության ներկայացուցիչները գտնվում էին Գարգարում և բանակցություններ էին վարում գյուղապետ Կարեն Զալինյանի հետ, արդյունքում եկան հետևյալ եզրակացության։
140 դրամով իրանք վճարում են կաթի 1 լիտր կաթի դիմաց, բազիսային կաթի դիմաց։ Բայց քանի որ ուրեմն մեր կաթը ծինը սկսվել արդեն խոշոր եղջերաորների մոտ ու բազիսային չի ապահովում, 3-3.1 յուղայնության մասին է խոսքը, ու 3.1-ի դեպքում դառնում է կաթի գինը ուրեմն 110 դրամ, 120 դրամ, էլի ձեր չտալի այսօրվա գործող գները։
Նշենք, որ համայնքը պետությունից էժան գներով ձեռք է բերել 200 տոննա ազոտական պարարտանյութ և 6 տոննա դիզվառելիք, որն արդեն բաշխվել է գյուղացիներին։ Բնակիչների հետ զրուցելիս պարզեցինք, որ նրանց մի մասը անգամ տեղյակ չէ, որ պետությունը էժան գնով պարարտանյութ և դիզվառելիք է տրամադրում։
Չենք լսել, չենք իմացել, թե փակցրած է գյուղապետարանի դռան, թե չէ, դա չենք անցել, չենք տեսել։
Չեմ իմացել, բերել են, թե չեն բերել, չեմ կարող ասել ավելի։
Այլապես ինչպես իրենք են վստահեցնում, գոնե մի պարկ պարարտանյութ կվերցնեին։
Մի պարկ։
Մի պարկ, ասենք,
ոչ ավել։
Կամ միացել պարտան։
Գյուղապետ Կարեն Զալինյանն իր հերթին ասաց, որ նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե տեղյակ չեն, իրենք են մեղավոր, քանի որ գոյություն ունի հայտարարությունների տախտակ, որտեղ տեղադրվում են բոլոր նորությունները։ Միևնույն ժամանակ նշեց, որ նրանք, ովքեր դեռևս հայտ չեն ներկայացրել, մինչև ապրիլի 15-ը ժամանակ ունեն։
Ուրեմն մենք լրատվության միջոցներ չունենք, բայց այդ ասողները մեղմ ասած ճիշտ չեն ասում, որովհետև բոլորը տեղյակ են լինել։ Մենք ուրեմն հայտարարությունների տախտակ ունենք, եթե տեսակ և գյուղապետարանի, ուրեմն եթե մենք միասին շրջենք, կարանք տեսնենք հայտարարությունները դեռ մնում են։ Այդ ովքեր չեն իմացել, ուրեմն այսօր նույնպես շարունակում են, թող բերեն վճարել, այ կընտրում են, գնանք վաղերի բերենք, մինչև ամսի 15-ը և դիզվառելանյութը և պարարտանյութը պատրաստ են տրամադրելու։
Գյուղացիներից շատերը մեզ հետ զրույցում նշեցին նաև, որ իրենք սպասում են նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկին, այսպիսով գոնե կարող են որևէ օգնություն ակնկալել առաջադրված թեկնածուներից։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ծաղկաձորում Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպմանը խոսել է նաև ընտրացուցակների մասին, մասնավորապես անդրադարձել է դրանց ուրճացված լինելու մասին ընդդիմության պնդումներին։ Լսենք, թե ինչ է ասել հանրապետության ղեկավար, հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Երկրից բացակայելը հիմք չէ ընտրացուցակից մարդու հանելու համար, և դա է պատճառը, որ ընտրացուցակներում մարդկանց քաղաքացիների թիվը ավելանում է, բայց ընտրացուցակում ընդգրկվել դա դեռևս չի նշանակում մասնակցել ընտրությունների։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են միտում լինելու մասին, կարող են համբերել ընտրություններից հետո տեսնել։ Մենք գնացել ենք աննախադեպ քայլերի, մենք ընտրողների ցուցակը տեղադրել ենք համացանցում։ Ինչ խնդիր կա, ովքեր կասկածում են, թողանեն այդ ցուցակները, հուշեն, օգնեն, բարեփոխենք, ճշգրտենք, և ճշգրտված ցուցակներ ունեն ընտրությունների նախորիակ։ Մեր օրենքը այնպես է բարեփոխվել, որ հսկողությունը ընտրական պրոցեսների նկատմամբ ուղղակի այնպիսին է, որ եթե բոլորը համաձայնության չգան, Այդտեղ ոչինչ չեն կարող անել։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մոլորակ ծրագրով անդրադառնանք տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձություններին, ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Նախորդին Բաքվում տեղի ունեցել ընդդիմության արտոնված ցույցը Մոսկվայում հեռուստահաղորդավարի Պուտինին վերաբերող հարցը մեծ աղմուկի պատճառը դարձել, Հարավային Օսիայի ՊԱԿ-ի նախկին ղեկավարը ընտրվել է այդ անջատողական հանրապետության նախագահ, այս թեմաներն են առանձնացրել մոլորակ հանդեսում։ Երեկ Բաքվում ցույց էր, ինչն ինքնին հազվադեպ է լինում, բայց կար ավելի հազվադեպ գործոն, այն արտոնված էր և իշխանություններն էլ, մերժելով հրապարակած պահանջները, դրական են գնահատել ցույցի բուն փաստը ու պնդել, թե այ տեսնում եք, սա ապացուցում է, որ Ադրբեջանում պաշտպանված են մարդու իրավունքները, այդ թվում հավաքների, խոսքի ազատության իրավունքը։ Գևորգ, ինչ կարգախոսներ էին և ովքեր էին կազմակերպիչները։
Նշեմ, որ երեկվա ցույցի կազմակերպիչները երկրի առաջատար բոլոր ընդդիմ Ադիր ուժերն էին նախ և առաջ ժողովրդական ճակատ, կուսակցությունը և Մուսավաթը։ Ինչ վերաբերում է կարգախոսներին, ապա հիմնական կարգախոսը նախագահ Ալիևի և ողջ ադրբեջանական կառավարության անհապաղ հրաժարականն էր։ Սակայն պետք է նշել, որ թեև քաղաքային իշխանությունները թույլատրել էին ցույցի անցկացումը, ինչը ադրբեջանի համար իրոք հազվադեպ երևույթ է, այնուհանդերձ այնպիսի տարածք էր տրամադրված այդ ցույցի կազմակերպման համար, որը իջիք էր դարձնում դրա ողջ քաղաքական էֆեկտը։ Դա փաստորեն քաղաքից դուրս գտնվող մի տարածք է, որտեղ հասնելը շատ դժվար է, և բացի այդ, քաղաքային իշխանությունները և ոստիկանությունը արեցին ամեն ինչ, որպեսզի հնարավորինս քիչ մարդ մասնակցի այդ հանրահավաքին։ Նախ արգելվեց երթուղային տաքսիների այն գծին, որը անցնում էր այդ տարածքով, աշխատել այն ժամերին, երբ ցույցն էր։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձեցին ավտոմեքենայով, անձնական օգտագործման ավտոմեքենաներով գալ հանրահավաքի, մերձակա տարածքում նրանց արգելեցին մեքենաները կայանել, և դրան էլ գումարած մի երևույթ, որը թերևս Հարավային Կովկասի համար աննախադեպ է, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հանրահավաքի էին եկել երեխաների հետ, ոստիկանությունը արգելեց մուտք գործել տարածք, հայտարարելով, թե երեխաները հանրահավաքում անելիք չունեն։ Չնայած այս բոլոր խոչընդոտներին, միայն ոստիկանության տվյալով ակցիային մասնակցել է 1200 մարդ, ինչը ադրբեջանի համար քիչ չէ։ Կազմակերպիչները նշում են 10,000 թիվը, իսկ անկախ դիտորդները նշում են 5,000 թիվը։ Այնուհանդերձ ժողովրդակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին նշեց, որ իշխանությունների գործադրած այս սահմանափակումների պայմաններում մարդիկ մասնակցել են բողոքի գործողություններին, Քերիմլին ասում էր.
Ադրբեջան հökumeti Իլհամ Ալիև ղեկավարմամբ
Ադրբեջանի կառավարությունն Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ մի քաղաքականություն է իրագործում, որի նպատակն է ադրբեջանական ընդդիմության վերջնական կազմալուծումն ու անկախ ձայների լրացումը։ Արդեն 7 տարի է, ինչ արգելվում են բոլոր տեսակի ցույցերը, հայտարարում էր Քերիմլին։ Ընդդիմադիր մեկ այլ կուսակցության Մուսավաթի առաջնորդի Սաղամբարը հավաքված այդ բազմությունից թերևս ավելի ոգևորված էր, նա նույնիսկ չբացառեց, որ Ադրբեջանում իրադարձությունները կարող են զարգանալ հեղափոխական սցենարով։
Դունյադա մաշլանան դեյշլի դալգասունը, ազատլիկ դալգասունը, դեմոկրատիա դալգասունը։
Մենք միշտ էլ համոզված ենք եղել, որ աշխարհում թևածող ժողովրդավարության, ազատության, փոփոխությունների ոգին ի վերջո Ադրբեջանն էլ կհասնի։ Դրա հետ մեկտեղ մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ գործընթացը խաղաղ բնույթ կրի առանց արաբական պետություններին բնորոշ հարունահեղության։ Այնուհանդերձ, եթե իրադարձություններն այլ կերպ զարգանան, ապա դրա ողջ պատասխանատվությունն ընկնելու է Ալիևի իշխանության վրա, հայտարարեց Խամբարը։ Հետաքրքիր է, որ այս ցույցը բավական հետաքրքրական էր նաև մասնակիցների կազմի առումով։ Մի օրինակ միայն, այս ցույցին մասնակցել է Ռուստամ Իբրահիմբեկովը, ինչը աննախադեպ է այն առումով, որ Իբրահիմբեկովը վերջին տարիներին միշտ եղել է կամ իշխանամետ դիրքերում, կամ գոնե չեզոք դիրքորոշում է դրսևորել։ Այս ամենին գումարած պետք է հասկանալ, թե ինչ քաղաքական ֆոնի վրա է տեղի ունենում այս հանրահավաքը։ Երկրում իրոք առկա է որոշակի դժգոհություն։ Մարտի 1-ին տեղի ունեցան Ղուբայի հայտնի իրադարձությունները, երբ տեղի վարչակազմի ղեկավարի վիրավորական արտահայտությունների դեմ բողոքելով մարտիկ փաստորեն այրեցին նրա տունը և հասան նրան, որպիսի կենտրոնական իշխանությունը հեռացնի այդ մարտում պաշտոնից։ Անցած շաբաթ էլ տեղի ունեցան զինված բախումներ իսլամիստների և ազգային անվտանգության նախարարության միջև, որի ընթացքում երկուստեք զոհեր եղան, և նույնպես անկախ դիտորդները նշում են, որ Ադրբեջանի համար սա աննախադեպ մի երևույթ էր, որովհետև դեռ երբեք իսլամիստների և իշխանության հակասությունները նման մեծ լարման չէին հասել։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը գնալով ավելի է լարվում, և եթե համեմատելու լինենք, ասենք, մեկ կամ երկու տարի առաջ Ադրբեջանում ստեղծված մթնոլորտի հետ, ապա այժմ իրավիճակը որոշակիորեն փոխվել է։
Գեորգ, այդ առումով այսպիսի մի հարց, մեկնաբանները ինչ են ասում, այդ դեպքում ինչու այս պայմաններում իշխանությունները արտոնեցին այդ ցույցը, դա ինչ է, ինչ-որ դիալոգ հաստատելու թեկուզ կեղծ, բայց ինչ-որ փորձ է, թե պարզապես իրանք զգում էին, որ չարտոնել ավելի կսրի իրավիճակը։
Հիմնական թերևս պատճառը ըստ մեկնաբանների նա է, որ մեկ ամսից Բաքվում տեղի ունենալու Եվրատեսիլ մրցույթի եզրափակիչ այդ փուլը, և այս պայմաններում հազարավոր մարդիկ Եվրոպայից ժամանելու են Ադրբեջան, և երկիրը կամա թե ակամա հայտնվել է եվրոպական տարբեր կառույցների ուշադրության ներքո։ Այս պայմաններում ադրբեջանական իշխանությունները գերադասում են հակամարտության չգնալ, ինչ կլինի Եվրատեսիլից հետո, թերևս կտեսնենք արդեն մայիսի վերջին, հունիսի սկզբին։
Մեր տարածաշրջանում երեք ևս մեկ հետաքրքիր իրադարձություն էր։ Հարավային Օսիայի նախագահական ընտրությունների ոդիսականը վերջապես ավարտվել է, երեք տեղի ունեցած ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեների ավելի քան 54%-ով հաղթել է Հարավային Օսիայի պետանվտանգության կոմիտեի նախկին ղեկավար Լեոնի Տիբիլովը։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա նոյեմբերին նախագահ ընտրելու առաջին փորձն էր, նախ հաղորդվել էր Ալա Ջիոևայի հաղթանակի մասին, բայց հետո Գերագույն դատարանը չեղալ էր հայտարարել արդյունքները և ավելին Ջիոևային արգելել էր հետագայում նորից առաջադրվել։ Նշենք, որ գրեթե բոլոր թեկնածուները մի քանի առիթներով հայտնել էին, թե հաղթելու դեպքում պատրաստ են շատ բարձր պաշտոն առաջարկել Ջիոևային։ Ասենք նաև, որ Վրաստանը, ինչպես նաև աշխարհի երկրների մեծ մասը, բնականաբար չի ճանաչում Վրաստանի անջատված այդ կազմավորման տարածքում տեղի ունեցած որևէ ընտրություն։ Եվ մի թեմա էլ Ռուսաստանից, Ռուսաստանում Բոհեմայի աշխարհում նրանց լեզվով ասած տուսովկաներում ամենահայտնի դեմքերից մեկը Քսենիա Սոբչակն է, նա պերեստրոյկայի և հետսովետական Ռուսաստանի ժամանակաշրջանի քաղաքական աստղ հանգուցյալ Անատոլի Սոբչակի դուստրն է, երիտասարդ կինը և հեռուստաշոուներ է վարում, և մեծահարուստների անվանի աստղերի ընտանիքներում տարբեր սկանդալային պատմություններ է մեկնաբանում, երբեմն հենց ինքն էլ դրանց մասնակիցն է դառնում, վերջին ամիսներին էլ նա արդեն քաղաքական բնույթի խնդիրներ արծարծում, և ահա Նիկայի մրցանակաբաշխության արարողության ժամանակ նա մի հարց է ուղել հայտնի դերասանուհի Չուլպան Խամատովային, արդյունքում սկսվել է սկանդալ, որի մասին կհաղորդի Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանում ամենակննարկվող թեման Նիկա մրցանակաբաշխության ժամանակ երեք տեղ գտած սկանդալն է։ Հայտնի հեռուստա լրագրող Քսենիա Սոբչակը, ով այսպես ասեմ վերջերս դարձել է ընդդիմադիր դաշտի ակտիվիստ, հայտնի դերասանուհի Չուլպան Խամատովային հարցրել է, թե արդյոք եթե Չուլպանը չզբաղվեր բարեգործությամբ, նա կպաշտպաներ Պուտինին։
Именно поэтому я бы хотела здесь и сейчас спросить, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина, или бы ты осталась в стороне от политической деятельности?
Зачем вы это делаете? Поддержала бы.
Բանայն է, որ 7 տարի առաջ Չուլպան Խամատովան և Դինա Կորզունը ստեղծել են Նվիրիրկյանք բարեգործական հիմնադրամը, որ այսօր զբաղվում է քաղցկեղով հիվանդ երեխաների խնդիրներով։ Վլադիմիր Պուտինն և իր նախագահության օրոք և վարչապետի պաշտոնը մոգնել է այս հիմնադրամին։ Հատուկ հիմնադրամի համար կառուցվել է վերականգնողական կենտրոն Մոսկվայում։ Եվ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Չուլպանը, ով այսօր Ռուսաստանի ամենահայտի և երևի թե ամենահեղինակավոր դերասանուհի ներից է, Պուտինին աջակցելու մասին նախընտրական տեսահոլովակ է ձայնագրել։ Նիկա մրցանակաբաշխության ժամանակ Քսենիա Սոբչակի այս հարցին Չուլպանը չի պատասխանել։ Փոխարենը Նիկայի հիմնադիր Գուսմանը ընդհատել է Սոբչակին, Սոբչակին դեմ է արտահայտվել նաև հայտնի դերասան Եվգենի Միրոնովը, ով նույնպես Պուտինին էր աջակցում նախագահական կարուզարշավի ժամանակ։ Այսպես ասեմ, անդիմադիր սպիտակ շարժման այսօր ներգրաված են հայտնի դերասաններ, հեռուստալրագրողներ, ռեժիսորներ, գրողներ, սակայն նրանց գործ ընկերների մի զգալի հատվածն այսօր աջակցում է Պուտինին, ինչպես օրինակ հայտնի դերասան Եվգենի Միրոնովը կամ հայտնի ռեժիսոր եւ դերասան Ֆյոդոր Բանդարչուկը կամ Կարեն Շախնազարովը, Արմեն Ջգարխանյանը, իսկ ռուսաստանյան անդիմության աջակցող մտավորականությունը մեղմ ասած դատապարտում է Պուտինի աջակիցներին։ Պուտինին սիրել չսիրելու սկզբունքով այսօր փաստորեն նաեւ մտավորականներ են կիսված երկու կարելի ասել հակամարտող ճամբարի։ Ксения Սոբչակն իր բլոգում այսօր գրել է, որ զարմացած է, թե ինչ նեգատիվ էր դահլիճի արձագանքն իր հարցին, երբ ինքը պարզապես ուզում էր բոլորին հուզող հարց տալ իր կողմից շատ հարգված Չուբան Խամատովային։ Սոբչակը նաև հավելել է, որ հասկանում է, որ կատարվածից հետո նա այլևս չի հայտնվի Դաշնային և ոչ մի հեռուստաընկերության եթերում։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել են Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Ազա Բաբայանը։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը վաղնառավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր հաղորդումները և դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։